Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 26 ianuarie. Iată temele principale ale ediției. Statele Unite vor acționa singure dacă Națiunile Unite nu reușesc să-l dezarmeze pe președintele irachian Saddam Hussein, a declarat secretarul de stat american Colin Powell. Administrația din România și riscurile presupuse de corupție reprezintă un subiect de îngrijorare pentru autoritățile de la Bruxelles, afirmă pentru France Press Eneco Landaburu, directorul general pentru extinderea Comisiei Europene. Primarul Bucureștiului comentează această afirmație a lui Eneco Landaburu după ce Asociația Primarilor din Marile Orașe Românești a decis să sesizeze Consiliul Europei cu privire la starea administrației publice din România. Intrarea României în Uniunea Europeană este privită favorabil în acest moment de doar 41% dintre cetățenii celor 15 state membre, potrivit unui sondaj realizat la solicitarea ziarului Wall Street Journal. La Chișinău au continuat protestele opoziției creștin-democrate. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat astăzi în fața liderilor lumii adunați la Forumul Economic Mondial de la Davos că Statele Unite vor acționa singure dacă Națiunile Unite prin Consiliul de Securitate nu reușesc să-l dezarmeze pe președintele irachian Saddam Hussein. Într-un discurs menit să atragă mai mult sprijin european pentru o linie dură față de Irak, șeful diplomației americane a făcut puține concesii îndoielilor exprimate de unii lideri europeni care declaraseră că nu ar fi poate înțelege ca Irakul să fie invadat în timp ce inspectorii ONU caută încă presupusele arme de distrugere rămasă ale regimului de la Bagdad. Chiar dacă a dat asigurări că administrația Bush va da dovadă de răbdare și se va consulta cu aliații săi, Colin Powell a avertizat că timpul e scurt și Washingtonul nu va aștepta la infinit. Șeful diplomației americane a vorbit însă la Davos și despre alte probleme importante ale actualității internaționale, cum ar fi criza nucleară din Coreea de Nord sau relațiile dintre Statele Unite și Europa. Radu Stănescu are mai multe detalii.
Secretarul de stat american, Colin Powell, a afirmat că Statele Unite vor acționa chiar și în cazul în care alții nu sunt gata să se alăture. El a afirmat că nu este necesar ca inspectorii pentru dezarmarea ONU să găsească o dovadă palpabilă, respectiv armament de distrugere în masă, pentru a se dovedi că Irakul nu-și respectă obligațiile privind dezarmarea. Mai degrabă, a spus Powell, Irakul trebuie să facă dovada că s-a dezarmat pentru a evita războiul. Colin Powell. După 6 săptămâni de inspecții, comunitatea internațională are în continuare nevoie de răspunsuri la problemele cheie. Unde sunt dovezile că Irakul a distrus zecile de mii de litri de antrax și substanță botulinică pe care știm că le deținea înainte de expulzarea misiunii anterioare de inspecție? Unde sunt? Să dea socoteală pentru ele. Să permită verificarea de către inspectori, a afirmat Colin Powell. What happens in nearly 30,000 munitions capable of carrying chemical? Ce s-a întâmplat cu aproape 30.000 de muniții capabile să poarte agenți chimici? Inspectorii nu au descoperit decât 16 dintre ele. Unde sunt? Vă rog. Ce s-a întâmplat cu cele 3 tone de substanțe importate de Irak și care pot fi folosite pentru producerea rapidă a unor agenți biologici mortali? Unde sunt camionetele mobile care nu sunt nimic altceva decât laboratoare pe roți de armamente biologice? De ce încearcă încă Irakul să-și procure uraniu și echipament special necesar fabricării unei arme nucleare? Paula a afirmat de asemenea că Washingtonul va evalua cu răbdare raportul inspectorilor ONU ce va fi prezentat mâine Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Dar, a spus el, Irakul nu mai are mult timp la dispoziție pentru a dovedi că respectă cerințele ONU. Referindu-se la criza nucleară nord-coreană, Paula a arătat că țara sa nu are de gând să atace Coreea de Nord. The United States has no intention of attacking North Korea. President Bush has said that repeatedly. Statele Unite nu au nicio intenție de a ataca Coreea de Nord. Președintele a spus acest lucru în repetate rânduri și suntem pregătiți să transmitem foarte clar acest lucru Coreei de Nord. În același timp vom păstra la îndemână toate celelalte opțiuni. Șeful diplomației americane a explicat totodată că Washingtonul este gata să discute cu Phenianul, însă pe agenda acestor discuții se va afla doar eliminarea completă a programelor nucleare nord-coreene. Colin Powell.
The United States is willing to talk to North Korea about how it will meet its obligations to completely dismantle.
Statele Unite sunt gata să poarte convorbiri cu Coreea de Nord despre modul în care își va îndeplini obligațiile de a dezafecta complet programul său de înarmare nuclear. Însă aceasta nu este doar o chestiune între Statele Unite și Coreea de Nord. Comportamentul Phenianului afectează atât stabilitatea regiunii, cât și pe cea internațională. De aceea, Consiliul Guvernatorilor Agenției pentru Energie Atomică a deplâns în cei mai dur termen acțiunile Coreei de Nord. Powell a mai spus că Washingtonul cooperează cu aliații săi și cu alte state din regiune pentru a soluționa divergențele cu Coreea de Nord pe cale diplomatică. În sfârșit, referindu-se la tensiunile din ultima vreme din relațiile cu unele state europene, Powell a spus că nu este nimic nou sau serios în aceste divergențe pe care le-a comparat cu certurile conjugale.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Mohamed Del Baradei, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a anunțat că e prea puțin probabil ca raportul său, în urma inspecțiilor efectuate în Irak, să ofere surprize. Baradei a făcut această declarație la Viena, înainte de a pleca spre New York, unde mâine el și Hans Blix, șeful inspectorilor de armament ai Națiunilor Unite, urmează să prezinte rapoartele despre misiunea experților ONU de căutare a presupuselor arme de distrugere în masă ale Bagdadului. El Baradei a ținut să sublinieze din nou aspectul nepolitic al activității inspectorilor în Irak. Aceștia și-au continuat misiunea în această țară, vizitând astăzi loc unde se presupune că ar putea fi produse sau depozitate arme interzise prin rezoluțiile Națiunilor Unite. Potrivit unei relatări a rețelei de televiziune americane CBS, un presupus plan militar american prevede că la declanșarea unui eventual război în Irak, care ar putea începe, a anunțat CBS în luna martie, vor fi lansate zilnic între 300 și 400 de rachete, mai multe decât au fost lansate pe toată durata războiului din Golf. Oficialitățile americane și chiar analiștii au prezis că un atac în Irak va fi rapid, masiv și dus la îndeplinire în așa fel încât să ia prin surprindere Bagdadul. Rodica Dinulescu ne spune despre ce este vorba.
Relatarea canalului de televiziune CBS, bazată pe citate ale unor oficialități neidentificate de la Pentagon, a oferit însă noi detalii ale strategiei defensive americane, în timp ce administrația Bush își consolidează forța militară în zona Golfului Persic și încearcă să-l convingă pe președintele irachian Saddam Hussein că această forță va fi pusă în acțiune în cazul în care el nu se dezarmează. Pentagonul a refuzat să facă vreun comentariu. În afară de CBS, cotidianul Washington Post a menționat de asemenea luna martie drept posibilă dată a lansării unei ofensive militare. În relatarea ziarului sunt citate oficialități de la Ministerul American al Apărării, care afirmă că în pofida valului de deplasări de trupe în ultimele 5 săptămâni, Pentagonul a început abia să trimită elemente de luptă în Golf, completarea forței de atac necesară pentru invadarea Irakului putând fi încheiată abia spre sfârșitul lunii februarie sau în martie. CBS afirmă că planul de luptă, numit Șoc și Teamă, se axează pe distrugerea psihologică a inamicului prin anihilarea voinței sale de a lupta, mai degrabă decât pe distrugerea fizică a forțelor sale militare. Dacă Pentagonul își menține actualul plan de război, într-o zi din martie, aviația și marina vor lansa între 300 și 400 de rachete asupra unor obiective din Irak, mai multe decât au fost lansate în cursul celor 40 de zile cât a durat primul război de la Golf. Pentru a doua zi, planul prevede lansarea altor 300 până la 400 de rachete, se afirmă în relatarea canalului de televiziune CBS. În cursul războiului de la Golf din 1991, o coloană de blindate sub conducere americană a năvălit în Emiratul Kuwait, distrugând diviziile de elită ale gărzii republicane a lui Saddam, în cadrul celei mai mari lupte de tancuri de la cel de-al doilea război mondial încoace. În prezent însă, obiectivul major este conducerea irachiană, iar planul de luptă prevede ocolirea punctelor de rezistență ale inamicului, evitându-se pe cât posibil ciocniri cu diviziile irachiene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Agenția France Press o citează pe directorul general pentru extindere al Comisiei Europene, Eneco Landaburu, cu declarația că administrația din România și riscurile presupuse de corupție reprezintă un subiect de îngrijorare pentru autoritățile de la Bruxelles. După cum ați aflat din emisiunile noastre, Asociația Primarilor din Marile Orașe a decis ieri la Timișoara să sesizeze Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa și Consiliul Europei cu privire la starea administrației publice din România. Corespondenta noastră, Liana Ionescu, l-a rugat pe primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, să comenteze în acest context declarațiile directorului general pentru extindere al Comisiei Europene, Eneco Landaburu, despre administrația din România.
Primarul general al capitalei este de părere că foarte puțini înțeleg afirmațiile unor demnitari europeni sau de peste ocean care spun că administrația din România trebuie reformată. Referindu-se la fondul problemei, Traian Băsescu arată că raporturile dintre cetățeni și administrație continuă să fie inversate ca înainte de 1989 și că bruma de schimbare operată sub guvernarea precedentă a fost spulberată de guvernarea Năstase.
Mesajul aici este unul singur. Când se vorbește de reformarea administrației locale, se vorbește despre schimbarea raporturilor între administrație și cetățean. Oricare dintre dumneavoastră poate constata cu ușurință că administrația în România, fie că e vorba de cea centrală, fie că e vorba de cea locală, este o administrație care are cetățeanul la discreția lui. Deci este exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Legislația, obligațiile administrației sunt de așa natură înscrise în legile României încât cetățeanul este la discreția administrației și nu invers. Oricare din funcționari, mai mici sau mai mari, din administrația locală sau centrală, îl pot trimite la plimbare pe cetățean fără să li se întâmple ceva.
În opinia lui Traian Băsescu, această situație se datorează faptului că administrația publică este supusă fără drept de apel prefecților, deci unor persoane numite pe principii clientelare și nu alese. În plus, spune el, justiția se dovedește a fi profund obedientă puterii politice, dând soluții abuzive și împotriva intereselor cetățenilor.
Este inadmisibilă, până la urmă, contribuția urâtă pe care o are justiția bucureșteană în distrugerea uneia din cele mai importante instituții ale administrației de stat din România, Primăria Capitală. Ca să nu mai vorbim de haita de la Curtea de Conturi care vine pentru blocare de credite, blocare de acțiuni pe comenzi politice. Este incredibil ca un ordonator principal de credite să primească soluția unei instanțe a Curții de Conturi interdicția de a mai semna pentru continua derularea procedurilor pe acordurile cu Banca Europeană de Investiții.
Este incredibil și fără precedent, spune Băsescu. Dar iată că la București se poate. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat la solicitarea ziarului Wall Street Journal, intrarea României în Uniunea Europeană este privită favorabil în acest moment de 41% dintre cetățenii celor 15 state membre ale Uniunii. Studiul intitulat Viitorul Europei a fost realizat pe baza răspunsurilor a aproape 19.000 de persoane din 17 țări. Pentru prima oară au fost cuprinse într-un astfel de sondaj și persoane din Statele Unite, Rusia și Portugalia. Reacțiile cele mai puțin favorabile la integrarea României în Uniunea Europeană vin din partea germanilor, iar cele mai favorabile din partea Danemarcei, cu 65%, și a Italiei, 60%. În ce privește țările care nu fac parte din Uniune, rușii sunt cei care agrează cel mai puțin intrarea României în Uniunea Europeană, 16%. Astăzi la Chișinău au continuat protestele opoziției creștin-democrate. Protestele au fost reluate la 19 ianuarie și au ca motiv refuzul Comisiei Electorale Centrale de a permite Partidului Popular Creștin-Democrat să inițieze desfășurarea unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO. Relatează din Chișinău Radu Benea.
Și Piața Mare Adunări Naționale din centrul Chișinăului, unde duminica trecută au fost reluate protestele opoziției creștin-democrate, a întrunit astăzi aproximativ 1500 de persoane care au cerut demisia în bloc a autorităților comuniste și au protestat împotriva a ceea ce au numit distrugerea metodică a instituțiilor democratice de către partidul de guvernământ, restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, persecutarea oponenților politici și violarea de către puterea comunistă a libertății de expresie. Motivul reluării protestelor l-a constituit, amintim, refuzul Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău de a accepta cererea Partidului Popular Creștin-Democrat privind înregistrarea unui grup de inițiativă pentru desfășurarea unui referendum consultativ în problema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO. Reluând acțiunile de protest, PPCD a solicitat comunității internaționale să întreprindă, cităm, demersuri energice în vederea decomunizării Republicii Moldova și a restabilirii democrației, exprimând totodată îngrijorarea în legătură cu aprofundarea crizei politice determinată de acțiunile Partidului Comuniștilor de reinstaurare a unui regim totalitar. Astăzi, PPCD a anunțat că intenționează să-și intensifice acțiunile de protest, inclusiv prin organizarea unor marșuri de protest. Iată ce ne-a declarat în legătură cu aceasta vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu.
Acțiunile noastre de protest vor continua. Avem de gând săptămâna viitoare, duminică, pe data de 2 februarie, să organizăm și un marș de protest în centrul Chișinăului. Această cerere a fost depusă de către grupul de deputați la primăria municipiului Chișinău, care urmează să se pronunțe pe marginea ei în ziua de marți. Aceste acțiuni însoțite de marșuri de protest vor avea loc și pe data de 9 și pe data de 25 februarie, zi în care se împlinesc 2 ani de la venirea comuniștilor la putere în Republica Moldova. Sperăm ca primăria municipiului Chișinău să dea dovadă de înțelegere și curaj și să autorizeze aceste manifestații. Sperăm de asemenea să se alăture efortului nostru de a protesta împotriva regimului comunist de la Chișinău și celelalte organizații politice din Republica Moldova, societatea civilă, întreaga populație.
A fost vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat Ștefan Secăreanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a cerut guvernului de la Kiev să aplice măsuri sporite de consolidare a pazei frontierei cu Republica Moldova, mai ales pe segmentul transnistrean al acesteia. Dispoziția președintelui Kuchma vine la mai bine de o lună după ce o misiune a OSCE a inspectat frontiera moldo-ucraineană la solicitarea autorităților de la Chișinău, recomandând Kievului să reia cât mai grabnic negocierile privind înființarea unor posturi vamale mixte ca măsură de combatere a contrabandei transnistrene. Vine la microfon Radu Benea.
Potrivit dispoziției președintelui ucrainean Leonid Kuchma, cabinetul de miniștri de la Kiev urmează să elaboreze până la 15 februarie un plan amplu de măsuri privind întărirea frontierei Ucrainei cu Republica Moldova, o atenție sporită urmând să se acorde segmentului transnistrean. Totodată, guvernului se cere să urgenteze procesul de demarcare a frontierei comune și să definitiveze până la sfârșitul primului semestru, împreună cu guvernul de la Chișinău, procedurile de extradare a persoanelor care au trecut ilegal frontiera. Comitetul de stat pentru paza frontierei și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei urmează la rândul lor să elaboreze o serie de măsuri speciale pentru controlul circulației și al tranzitului prin teritoriul ucrainean a mărfurilor supuse accizelor, care au ca destinație Republica Moldova. Ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Ion Stăvilă, a salutat acest demers al președintelui ucrainean, declarând că el se înscrie în contextul eforturilor de securizare a frontierei comune, mai ales pe segmentul transnistrean și, în general, în contextul procesului de soluționare a conflictului din Transnistria. Stăvilă a exprimat de asemenea speranța că demersul lui Leonid Kuchma va contribui la reluarea negocierilor la nivel de experți privind instituirea controlului vamal comun la granița moldo-ucraineană. Demersul președintelui ucrainean Leonid Kuchma a survenit la mai bine de o lună după ce o misiune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a inspectat granița moldo-ucraineană, recomandând insistent Kievului să reia negocierile cu autoritățile de la Chișinău pentru înființarea unor posturi vamale mixte la frontiera comună, învecinată cu regiunea transnistreană, în scopul combaterii contrabandei. Problema creierii posturilor vamale mixte constituie de aproape un an ani de zile mărul discordiei între autoritățile de la Chișinău și Kiev. După ce a refuzat să creeze pe teritoriul său aceste posturi, Ucraina a fost de mai multe ori acuzată de Chișinău că ar favoriza contrabanda pe segmentul transnistrean, necontrolat de către autoritățile legale ale Republicii Moldova. La rândul său, Kievul a respins aceste acuzații, învinuind autoritățile moldovene că ar fi impus Tiraspolului o blocadă economică severă care ar putea amenința regiunea transnistreană cu o catastrofă umanitară de proporții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, înainte de 1989, pentru o infimă parte a populației României, data de 26 ianuarie avea o semnificație aparte. Diana Ionescu a stat de vorba astăzi cu mai mulți bucureșteni despre această zi.
Multă lume nu își amintește ce se sărbătora pe 26 ianuarie, unii confundă această dată cu Ziua Unirii, iar foarte mulți preferă să nu se mai gândească la ce a fost.
Păi cred că era ziua lui tovarășul sau nu mai ținut, da?
Aha, ziua lui Elena Ceaușescu.
Nu chiar.
Aha, lui Nicolae Ceaușescu, 26, da? Da, am greșit.
Da, o nenorocire. Ziua unui criminal.
Să înțeleg că nu regretați, că nu m-ați...
Vai de capul meu. L-aș mai omorâ odată.
Nu ne interesează, pentru că nu mai ține minte frumusețea celor zile, în ghilimele. Din acest moment nu vreau să mă aduc.
Să amintiți ce se sărbătora pe 26 ianuarie? Ziua Unirii.
Pe 24 știam, dar pe 26 am uitat.
Ce se sărbătora pe 26 ianuarie?
Intrarea în pactul NATO.
Împușcatului. Nu regret nimic din ce a fost. Să dea Dumnezeu să nu fie nici la alții.
Ziua Unirii. Nu mai știu. Ia, ziua lui Ceaușescu.
Ce amintire aveți?
Triste.
Niciunul din cei cu care am vorbit nu a spus că regretă acele timpuri. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Concomitent cu un volum de jurnal acoperind începutul anilor 80, editura Humanitas a tipărit sub titlul Diagonale articolul Monica Lovinescu apărut în România Literară din 1996. Să ascultăm o prezentare a acestui volum semnată de Alexandru Călinescu.
Sunt cronici, comentarii, intervenții polemice, vizând aproape în totalitate comunismul, moștenirea și prelungirea lui. O citată bunăvoință, constată Monica Lovinescu, se observă adeseori, atât în vest cât și în est, față de totalitarismul comunist. Fie că memoria nu mai funcționează brusc așa cum trebuie, fie că o serie de voci continuă să vorbească despre intențiile nobile, generoase ale ideologiei marxist-leniniste, ce ar fi fost deformate de parcurs, avem a face cu o încercare de măsluire și de ocultare a trecutului. Evident, Monica Lovinescu se simte solidară cu Jean-François Revel, Alain de Sanson, Vladimir Bukovski, Stefan Courtois, cu istoricii, politologii, memorialiștii, care, în ultimul deceniu, au adus contribuții importante, nu odată revelatoare, privind bilanțul tragic al comunismului. Autora scrie apoi, cu inteligență și rigoare, despre cărți semnate de Stephen Koch, Vitali Șentalischi, Karel Bartoșek, Ioanid, Serian Tănase, Doina Jela, Dominic Fernandez, Solzhenitsyn, Soren Alexandrescu, Alexander Zinoviev, Ruxandra Cesereanu, Jacques Rossi, Andrei Glucksmann. Revine, cu nuanțări și mărturii, asupra personalității lui Mircea Eliade. Examinează câteva cazuri emblematice de intelectuali ce s-au confruntat cu vicisitudinile istoriei, cu presiunea barbariei și a violenței, Malraux, Orwell, Panaitistrate. Glosează cu verbă polemică pe marginea unor dezbateri care au inflamat inteligența occidentală. Sancționează prompt derapajele, ipocrizia, minciuna, fariseismul. Readuce în atenție figuri uitate pe nedrept, cum ar fi acea lui Jules Monod, ori semnalează cărți de reală valoare, documentare și umană, dar trecute cu vederea, spre exemplu, memoriile lui Radu Mărculescu. Cititorul român va găsi în cartea Monica Lovinescu o sumedenie de teme de reflexie și va avea o imagine coerentă asupra modului în care este astăzi gândită și percepută una din marile tragedii ale secolului trecut.
Este bine cunoscut faptul că pe vremea dictaturii comuniste aproape fiecare scriitor sau intelectual român care trecea prin Paris mergea în pelerinaj la Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Ce înseamnă însă să fii astăzi intelectual în Europa de Est? O întrebare la care încearcă să răspundă Dan Alexe.
Înainte vreme, în România era intelectual oricine nu lucra cu mâinile. Farmacistele, de exemplu. O ierarhizare a intelectualilor era cu greu admisă în public și cu atât mai puțin existența unor elite. În ultimul deceniu, elitele intelectuale est-europene s-au diversificat și astăzi pot fi distinse cel puțin 4 categorii de intelectuali. Cei imediat vizibili pentru occidentali sunt intelectualii emigrați, definitiv sau temporar. De exemplu, albanezul Ismail Kadare sau din România, oameni ca Sorin Antohi trăiesc de un deceniu încoace mai mult în străinătate. Acești intelectuali nu numai că și-au păstrat contactele cu țara lor, dar promovează un dialog critic în jurul evoluțiilor politice și sociale din Europa de Est. O a doua categorie de intelectuali care au un specific est european sunt intelectualii intrați în politică. Exemplele cele mai cunoscute sunt aici Havel în Cehia sau Bronislav Geremek în Polonia. Un al treilea grup de intelectuali sunt cei care s-au menținut în cadrul profesiei lor și care sunt uneori invitați la putere, în general în situație de criză, fără însă ca ei să adere la vreun partid. Aceștia sunt tehnocrații. Și în sfârșit, un al patrulea grup, mai greu de definit, este cel al intelectualilor cu o reală influență asupra populației, care nu se lasă atrași de tentația puterii și care dispun de multe ori de o voce în presă. Așa au fost în Serbia colectivele de ziariști și scriitori de la publicațiile Borba și Vreme. Această clasificare sumară, desigur, nu trebuie exagerată. Diferențele rămân mari în tradiția intelectuală de la o țară la alta. De asemenea, trebuie judecată critic legenda cu privire la rolul intelectualilor în căderea comunismului. Lucrul e adevărat, desigur, în Polonia, unde motorul solidarității era un grup solid de intelectuali deveniți elitele de astăzi, printre ei încă o dată Geremek, dar și Adam Michnik sau Jacek Kuron. Toată această inteligenție poloneză care a grăbit căderea comunismului se sprijinea pe o autentică mișcare populară. Lucrul nu este însă câtuși de puțin adevărat în cazul Germaniei de Est, RDG, unde firava contestație a intelectualilor era lipsită de rădăcini sociale. Astăzi, statutul intelectualului în Europa de Est s-a diversificat, dar în același timp intelectualul și-a pierdut aura de dinainte. În Cehia, Havel, care la începutul deceniului trecut era pentru toată lumea un etalon de morală, este acum luat în derâdere. Unii intelectuali au evoluat spre extrema dreaptă. S-a remarcat că inteligenția postcomunistă face mai peste tot dovada unui reflex elitist, anacronic, de teamă de mase. Teama de mase se combină cu o altă tendință, la fel de anacronică, a intelectualilor est-europeni, de a se considera paznicii sufletului națiunii, în loc să fie ca în Occident un simplu corp de specialiști. Această atitudine transpare uneori fără voie, cum o spunea cu candoare fostul ministru ceh al culturii, Pavel Dostal. Poporul știe să distingă un morcov stricat de un morcov bun, dar în cultură are nevoie de o mână care să-l dirigeze, un set de reguli și de legi ale interpretării. Reflexul elitist protector e vechi și nu va dispărea ușor. În decembrie 89, unul din acei intelectuali cooptați de formă în Frontul Salvării Naționale a lui Iliescu declara în prima sa intervenție publică că acum s-a terminat cu Ceaușescu și trebuie să creăm un om nou. Asta pentru că elitele est-europene se cred instinctiv a fi purtătoarele unei misiuni. Apropierea de Europa poate produce aici mari dezamăgiri, deoarece în Occident nu mai există această mistică a intelectualului, iar intelectualul în vest nu joacă cel mai adesea un alt rol în politică decât cel al vulgarului plebeu. Votează! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Da, Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.